Serien med Jörgen Smith om övningsvägarna. Det är den 18 januari 1982 på Steiner-seminariet i Järna.
Hur var det?
Föredrag nummer ett.
Intresserade av astronomin halv tre i morgon i gula rummet.
Jag glömde en sak. Det vill säga att de gäster som vi har här som inte är seminarister eller medarbetare, och de kan gå upp till Kerstin och Astrid efter kursen och betala. Vi hade tänkt oss en liten avgift på 100 kronor per vecka för den här kursen med Jörgen. För de som inte är seminarister eller medarbetare. Va?
Vi öppnar dörren och släpper in de som kommer nu. Ja. Och sedan alltså ni som nu kommer sent, alltså vi måste be er imorgon vara snälla och komma i tid. Försök komma in och hitta en, för att annars kan vi inte börja och minuterna blir dyrbara, och genom att det är så trångt så kan man inte smyga in liksom, utan det blir ett avbrott. Kom hit, finns det ett par.
Här är tre stolar, här
är ett par stolar.
Här främre
stolar. Här framme. Så. Då har jag den stora glädjen att få hälsa Jörgen Smith hjärtligt välkommen. Och jag vill bara säga ett par ord så att ni vet vem han är allihop. Ja, det kan jag ju inte säga på ett par ord förstås, men hans förhållande till seminariet. Och då vet ni säkert det att Jörgen Smith var en av dem som var med och grundade det här seminariet redan 1961 och sedan här riktigt 1964. Så att han har ju varit med och byggt upp hela det här nordiska seminariet. Sedan en tid, sedan 7 år tillbaks, är han numera medlem av styrelsen för det allmänna antroposofiska sällskapet och bidrar där till att utveckla en rad intensiva initiativ som gör att bidrar oerhört starkt till att initiativ och liv och impulser utgår ifrån Götianum. Han har dessutom ett par alldeles speciella uppdrag inom den fria högskolan för andevetenskap. Och så är han ledare för den pedagogiska sektionen och ledare för den så kallade ungdomssektionen. Sektionen för ungdom som strävar efter andliga impulser. Till den sektionen kommer Jörgen på torsdag kväll klockan 8 att berätta för alla som vill lyssna på det lite närmare om det arbetet, alltså från ungdomssektionen här i stora salen. Och nu gläder vi oss åt att nu under några dagar få ha Jörgen här, och jag kan inte liksom hälsa honom välkommen som en gäst, även om han numera är bara här en gång om året, utan det är ju en av våra medarbetare, även om han inte kan delta i våra kollegor regelbundet. Men vi har i alla fall en känsla av att du inte kommer som en gäst, utan du kommer till ditt seminarium.
Välkommen. Kära vänner, vi ska nu Bergmorgon i denna uke och i nästa uke arbeta fram som möjligt som möjligt av den antroposofiska erkännelsesväg, en meditativ skoleringsväg. I våra dagar, hvis vi regnar det som tiden i de sista årtionden, är det med hänsyn till slike inre skoleringsvägar en ny stämning i Europa och i Amerika. Det har ju till alla tider varit slike meditative skoleringsveier. Men efter 2. verdenskrig, og særlig i løpet av de siste årtier, så er det en stor flora, en mengde forskjellige skoleringsmetoder, en mengde forskjellige tilbud, som delvis kommer fra Orienten, fra Asia, innover i Europa, mange ganger først via Amerika, men det er også en hel rad moderne skoleringsmetoder som ikke kommer fra Asia, som egentlig oppstår ut fra en forbindelse mellom psykologi og forretningsliv, spesielt i Amerika. Og jeg tror vi skal først besinne oss litt på hva der lever i denne sterke strøm av slike utallige, helt forskjellige skoleringsmetoder. Det er mer og mer slik at mange mennesker føler en nødvendighet av å gjøre noe ekstra. Og ikke bare flyte med strømmen, og ikke bare gå efter vanlige mønstre som er innarbeidet i et borgerlig skjema. Det er så meget kaotisk og så meget tilfeldig som man så å si vil så overvinne ved hjelp av en eller annen skoleringsmetode. For eksempel i disse flere forskjellige amerikanske forretningsskoleringsmetoder. Hvordan kan man oppnå en vei til å tjene mer penger? Hvordan kan man nå en vei til sterkere karriere, sånn at man med sikkerhet kommer frem til maktfulle sosiale posisjoner? Hva er det som ligger til grunn for at noen mennesker lykkes, og andre mennesker lykkes ikke? Er det bare tilfeldighet? Sånn at man må si, forhåpentlig har jeg lykke på veien, og så kommer det, eller så kommer det ikke. Går det ikke an metodisk å skolere seg, sånn at man arbeider seg frem, og nettopp hvis man gjør det uten å virkelig ha en riktig metode, så kommer man nettopp kanskje dermed med mindre fremover. Man må altså ha psykologi, gruppepsykologi, gruppedynamikk og alt mulig som blir satt i gang, og også innenfor forskjellige forretninger har man systematiske slike forskjellige slags metoder for å øke kapasiteten av forretningene, for å øke omsetningen og for å øke trivselen og fremgangen. Så er det helt andre stemninger i forskjellige østlige strømninger som kommer, hvor man ikke ser noen ting på slike ytre karrieremål, men hvor man søker en helt annen indre verden. Altså, vi må se at det er et stort spektrum av de forskjelligste tilbud av forskjellige ting som man skal gjøre. Eller så hvor det blir anbefalt, mange ganger koster det også mange penger å være med på noen sånne skoleringer. Hvordan står antroposofien i hele dette feltet? Det er ikke sagt med noen få ord. Men vi kan begynne langsomt å arbeide frem den noen kvaliteter, hva det er det her dreier seg om. Antroposofien er en åndsvitenskap. Den gjør krav på å være en vitenskapelig metode som fører til å arbeide frem en erkjennelse av det oversanselige, av det åndelige i mennesket og i verden. En vitenskap med en like streng metode som er opparbeidet i naturvitenskapen. Men hvor det nå er en enormt stor forskjell mellom denne metode og det som foregår i en naturvitenskapelig teknisk utadrettet eksperimentell metode. Hva er forskjell? I den utadrettede eksperimentell naturvitenskapelige metode prøver man så meget som mulig at alt det som foregår i det indre i mennesket ikke skal spille noen rolle. For da sier man det er subjektivt. Det gjelder å få noe som er helt løst ut av mennesket mest mulig i retning av computerteknikk, kunne man si. Eksperimenter, og hvor det foregår noen ting som er absolutt løst ut av det subjektive vilkårlige i mennesket. Hvis man for eksempel har en månereise, astronaut, fart til månen, og så tenker litt gjennom alt det som er bygget opp der, av teknisk effektivitet i kunnskap. Det er jo nesten ikke til å oppfatte hva der er bygget opp, og hvor disse maskinene med denne teknikken er slik at det ikke engang er slik at noen bestemte mennesker sitter og styrer det, men hvor man først har lavet computere som er slik at de med mottagelse av impulser kan regulere og styre det vente. Altså en så langt avansert effektivitet med hensyn til dette og løse det ut fra det subjektivt vilkårlige. At det er som en stor maskin som begynner å gå av seg selv. Det kan man si har vært som et stort ideal i den naturvitenskapelige teknikk og få det fås mest mulig frem av slik effektivitet som arbeider med en absolutt sikkerhet. Det kommer naturligvis feiltagelser og plutselig styrter alt sammen sammen, men så gjør man det bedre neste gang. Vi stiller det opp på den ene side, og på den andre side stiller vi det som et hvert menneske først vil oppleve, hvis man så å si setter det av og en stund ser bort fra det, og så begynner å søke i det indre sjeleliv. Hva finner man da først? Drøm. Fluktuerende drømmer. Subjektivitet. Noe som bare gjelder for meg selv. Indre opplevelser. Men det er bare meg, det er ikke andre. Et annet opplever noe annet. Altså hvor man kommer inn i en helt egen verden av sjelesubjektivitet. Altså presis det omvendte av denne computerteknikk som ruller av seg selv og som er presis det samme for alle mennesker. Det er en enorm polaritet mellom disse to verdene. Hvordan står nu den antroposofiske meditative skoleringsvei i forhold til disse to poler? Den antroposofiske erkjennelsesvei. Vi skal langsomt arbeide de kvalitetene frem, men vi kan bare som en retningslinje først se, vi søker inn der i et felt. Og nu alt foregår i menneskets indre. Altså ikke en sånn computerteknikk utadrettet. Men hvor samtidig det som foregår der i den helt indre verden overvinner det subjektive. Slik at det kommer en objektiv, åndelig verden frem. Og det ikke bare er for meg og for deg og for han, han og for henne. Altså en objektivitet, men i det indre felt. Hvordan i all verden er det mulig? Til å begynne med, før man har arbeidet det, vil man være tilbøyelig til å si det er umulig. For enten så går man ut i den objektive teknikk med biler, atomkraftverk, en stor industri, den objektiverte verden, eller så går man inn i en indre drømmeverden. Og da er det helt subjektivt alt sammen. Man må velge mellom det ene eller det annet. Til å begynne med vil man svært ofte være tilbøyelig til å si at det som jeg her har antydet er ikke mulig. Derfor skal vi heller ikke ta det lett og si jo da det er mulig. Men undersøke hva er betingelsene i dette felt. Går det an her å finne en venn? Er den allerede realisert? Kan hvert enkelt menneske, hvis man gir seg på vei her, faktisk utvikle noe hvor der i en helt indre verden samtidig kommer verdens objektivitet? Det ville da nettopp være dette en metode som har vitenskaplig klarhet, og det kommer først med objektivitet. Og som samtidig gjelder det åndelige. Men det har da store konsekvenser. For i samme øyeblikk det begynner å bli utviklet, da blir det også hele livet annerledes. Da kommer det en ny dimensjon frem i livet, sånn at alle praktiske situasjoner i dagliglivet får en ny farve. Det kommer noe nytt til. Men ikke bare det. Dermed åpner det seg vei til alle kultursituasjoner hvor noe skal gjøres. Det kommer noe nytt, avgjørende til, som ikke var der før dette blir utviklet. Hva er nå noen første betingelser i dette felt som vi der søker? Selvstendighet. I den indre åndelige aktivitet i det enkelte mennesket. Men den selvstendige skal vi ikke ta lett. Hvis man bare er litt kritisk overfor seg selv, så vil man jo oppdage at svært ofte hvor man innbiller seg at man er selvstendig, er man det nettopp ikke. Man er bare egensindig. Et eller annet i en selv som har ballet seg sammen, og som så stiller seg mot en annen, og så kaller man det for selvstendig. Det er bare en bølge av instinktive drifter som stiger opp, og som bare stiller seg mot noe annet. Og man er bare avhengig av noe annet som man ikke gjennomskuer. Avhengighet. At man bare er et produkt av noe som strømmer i verden, og så skvulper det opp der, og så skvulper det opp der, er selvfølgelig noe som forhindrer muligheten av det som jeg der har antydet i dette felt som vi skal undersøke. Går det an å finne et punkt, et lite felt hvor man så å si kan prøve, teste og utvikle en grunnbetingelse for sin egen selvstendighet? Det er, og da kommer vi til en liten praktisk øvelse som er en grunnøvelse for den antroposofiske meditative skoleringsvei, og det er tankekontrolløvelse. Og den skal vi nå beskjeftige oss noe med og prøve å beskrive den i noen av dens grunnkvaliteter. Det dreier seg om at man prøver og anstrenger seg til det ytterste også å klare. La oss si 5 minutter hver dag, og gjennomføre en liten øvelse hvor man tar en svært enkel ting for denne øvelsen. En dagligdags enkel ting, for eksempel en lommekniv, er noe som man kan se med øynene, sånn at man har noe å støtte seg til først, og så bestemmer man seg til: nå vil jeg i de neste 5 minutter bygge opp en tankegang som jeg former skritt for skritt i tilknytning til det som jeg ser, og hvor det nå ikke kommer an på å trenge inn i noen dype hemmeligheter angående kniven og dens opprinnelse. Det kunne i og for seg være interessant, men det er ikke min oppgave for denne tankekontrolløvelsen. Det kan være ganske enkelt. Men oppgaven er i 5 minutter utelukkende å ha tanker som hører til saken. De kan være så enkle de vil. Farven, formen, hvordan fungerer den? Hvordan er den laget? Og straks kommer vi til en grense hvor mange vil si, ja, det vet jeg ikke. For det er jo svært meget. Man ikke har undersøkt, og man kan ikke vente til hvem som helst vet hvordan en sånn kniv blir produsert. Men det spiller ingen rolle for gjennomføringen av kontroll, denne tankekontrolløvelsen. Det dreier seg bare om å kontrollere de tanker som den enkelte kan tenke om dette. Og det som man ikke vet, det lar man bare ute. Det gjelder at man ikke kommer inn i en tankeflukt og begynner å tenke på alle mulige andre ting som ikke hører til kniven. Og nært ved. Naturligvis henger alle ting sammen med alle ting i hele verden. Og det går ansakelig å komme fra kniven til hva som helst. For eksempel, hvis jeg begynner å tenke på kniven, så kommer jeg selvfølgelig til stoffet jern, stål. Og hvis jeg nå vil tenke grunnigere gjennom det, så kommer jeg til bergverkene. Og da kommer jeg til hele geologien og hele jordens historie. Naturligvis med saken i forbindelse. Alt kan henge sammen med alt. Men det gjelder det ikke her i denne tankekontrolløvelsen. Det gjelder å være nær ved. Og bare gå et lite stykke bort, og så tilbake igjen. Et lite stykke bort og tilbake igjen, sånn at man aldri taper nettopp denne enkle lille kniven ut av bevisningen. Man samler enkle små tanker rundt det og holder seg til det, altså man oppdager da selv i en indre erfaring hvor sterk tendensen er til tankeflukt. At det vanlige er, fra morgen til aften, at tanken svirrer. Meget mer enn man vet om før man begynner å undersøke det selv. Hos alle mennesker er det et stort virvar av tankeflukt. Det er i og for seg ikke noe skadelig. Og det er ikke noen ting man ikke skal ha og plutselig skal avskaffe. Det er noe som finnes i alle mennesker sjeleliv. Det er også en meget positiv side i seg, at man har mange muligheter sånn, i forskjellige retninger. Men nå er det bare spørsmålet om man i 5 minutter, hvis man vil, kan unnlate å fare ut i tankeflukt bare for 5 minutter og holde det helt kontrollert. Det er meget springende og vilt. Man som regel har. Vi kan bare ta et litt eksempel. Det begynner ofte svært med et sånt lite sanseinntrykk, og så knytter det seg til. Men der på veggen hang jo før Wegeners vev. Så ser man det. Så svirrer øynene litt, og så oppdager man det lenger. En nase flyttet bort der. Den er ganske fin, den Wegener. Og med en gang så ser man Wegener for seg. Så dukker Wegener opp. Og så ser man den spisse nesen. Så hva er det? En sånn spiss nese, det er noe til fysionomien som har en egen betydning. Hva er nå det som lever i en akkurat en sånn neseform? Det forskjell fra en krum neseform. Det har jeg faktisk lest hos Norbert Lars i den fysionomien. Han har virkelig funnet svært mange interessante ting, men han er også litt vittgående. Han går litt for hastig frem, men virkelig mange gode ting i hans bøker. Da er hans nevø meget. Venner Lars, han er meget mer forsiktig og ikke sier sånne uforsiktige ting og plutselig kommer inn med det. Och därför har han också ett stärkt organisatoriskt talent. En godan klarar han nu det ekonomiskt. På det pedagogiska seminariet i Trafus. Sista gången jag träffade honom, där var det faktiskt 70.000 dollar i underskott. Har han nu klart att däcka det? Det är verkligen intressant skola, det är samma med seminariet i Troll. En av de få skolorna hvor det är många svarte barn. Det är upp till 40% av barnen. Och så plötsligt upp där, det var ju fel. Hvis man bara undersöker lite, vill man se att det är den minsta överlevd. Det är den minsta överlevd. Det var en nøyaktig forbindelse i association mellom alle de tankene jeg gjennomførte. Fra den ene til den andre, fra den andre til den tredje, fra den tredje til den fjerde. Det er hele tiden forbindelser. Enten sanseinntrykk, eller erindringer som dukker opp og knytter seg til i association fra den ene til den andre. Men det er ingen logisk sammenheng. Den er ikke saklig, og den er ikke kontrollert. I dette tilfellet var det kontrollert, men det var det. Men det var vanskelig anskuelse. Det vanlige er at det bare strømmer sånn. Og så tar det den, og så over til den, og så den, og over til den, og så går det videre slik, og det er en egen makt i sjelen. Som man ikke vet hva er, som driver, så i forskjellige retninger. Og så fosser man selv bare som en liten båt oppe på disse bølgene. Altså, alt annet enn selvstendig. Så lenge tankeflukten hersker, og den kan gjerne få lov å herske, men da skal man innrømme, da har man en uselvstendig tanke. Det er en uselvstendig tanke, og da kommer det ikke i betraktning å kunne tale om noen som helst slags vitenskapelig metode, så lenge en uselvstendighet og vilkårlighet hersker i tanke. Da er det utsett, kommer ikke i betraktning. Nu er det svært viktig å se hva det er det dreier seg om i denne tankekontrollen. Den ene side er denne vilde tankeflukt, som er i oss alle. På den andre side er det noe annet, som er precis like meget hindrende. For denne kvalitet som det gjelder å arbeide frem i tankekontrollen. Og det er precis det omvendte. Tvangstanker. At det ikke er tankeflukt, men at man sitter fast i en bestemt tanke og ikke kommer løs fra den. Det er nemlig ikke noen tankekontroll. Hvis jeg har en bestemt tanke, og nå kan jeg ikke slippe den ene tanken. Jeg sitter fast i den som i et fengsel. Har det ingenting med tankekontroll å gjøre? Og tankekontroll er dette, å kunne være ved saken precis så lenge som jeg selv vil. Og i det øyeblikket jeg beveger meg videre, så går jeg videre. Hvis jeg blir bundet i kontroll til en bestemt tanke, så er det fengsel. Det er omvendt av tankeflukt, og precis like meget hindre. Jeg skal ta et lite eksempel som jeg opplevde, som var så ekstremt at man i et urfenomen ser kvalitet. En god venn av meg, og mange år tilbake, hadde nu død, kom på besøk til oss en aften, og så satt vi i sånn aftenselskap, og så begynner man å konversere med sånn tanken som var en. Det gjør vi jo alltid, og det er mye underholdende. Det var sånn hoppet til andre. Og så sa han, han har nettopp kjøpt et kjøleskap. Så så begynte hun å beskrive kjøleskapets egenskaper. Nå var han en høyt begavet, toppkvalifisert matematiker. Hvor han hadde gjennomskudet hele mekanismen, dette inkompliserte i kjøleskapets indre, som svært mange bare vet ikke hva han gjorde for det, for dem som ikke har studert det, så er det egentlig merkverdig. At man ved hjelp av elektrisitet kan få noe til å bli koldt, mens ellers så blir det elektrisitet, blir det noe varmt. Hvor er det mulig at det blir koldt? Selvfølgelig de som har studert det, kan gjennomskue det straks. Og nå begynte han å beskrive hele det interessante, hvordan et kjøleskap faktisk mekanisk fungerer, og alt man kan gjøre med dette kjøleskapet. Det var et lite foredrag i kvarter omtrent. Det var veldig interessant, og han var helt spesialist og hadde gått inn i alle disse tingene. Men da det var kvarteret gått, så hadde vi nok av det. Og så begynte vi med tanken ut på litt andre ting. Han bare så han ut litt ut i luften, sånn. Og kjøleskapet. Og så i kjøleskapet. Jern, hår. Vi var helt utmattet. Så gikk han, og vi stønnet og satt ned. Nå hadde vi fått kjøleskap i 3 timer. Da hengte det. Og så sto han der og sa han, jeg har glemt en kjøleskap. Er dette tankekontroll? Han var naturligvis litt gal. Hør litt grann. Plutselig blir han hengende fast i en tanke. Så kan han ikke komme videre. Den må helt til bunns. Og så er det stivnet. Det er presis like stor endring som tankeflukt. Den sklerotiserte, fikserte indre situasjon. Er det også noen hver av oss også kan oppdage at noen hver har en eller annen, et eller annet felt av stivnete tanker som urokkelig dukker opp og bare repeterer seg selv som på en gramofonplate. Det er lett å oppdage det når andre gjør det. For en selv er det sannsynlig at man ikke så lett oppdager det. Men hvis man ser rundt, eller ruller rundt på den gramofonplaten, så vet man ikke om det selv. Men det er lett å oppdage hvis man ser i et annet menneske, nå kommer den gramofonplaten, så ruller den. Presis den samme som i går og i fortfjord. Bestemte sånne innarbeidede stereotyper. Hvis man har sett disse to polene med et sklerotisert tankefiksering på den ene siden, vil tankeflukt på den andre siden, da begynner man å oppdage det storslaget, herlige, den menneskelige mulighet, at jeg nå kan bevege meg i tenkningen, helt kontrollert, men ubundet. Sånn at det er jeg selv som beveger meg fra den ene tanke til den andre, men bare så lenge som jeg selv vil. At det ikke kommer noen vilkårlige tanker inn som bare feier meg litt og driver meg og haler meg etter nesen hit eller dit. At det er den egne, våkne kraft som går fra tanke til tanke, men utan att kläda fast. Fri. Frihet. Verklig frihet. Kan först finnas i tänkning. Och en grundbetingelse är nettopp detta som kan övas i en liten tankekontrollövelse. Hvis man nu gjennomfører det en dag, neste dag, tredje dag, og så videre, da vil man oppdage følgende. Det er meget mulig at den første gang man gjør det, lykkes det overordentlig godt. Det er ikke sikkert, men det er meget mulig at den første gang man gjør det, så klarer man faktisk i 5 minutter å holde alle usaklige tanker borte, absolutt konsentrert, suveren kraft. Og man gleder seg enormt at man har oppdaget denne evnen som nu kan begynne å utvikles. Og så kommer en stor skuffelse, en stor besvikelse. Noen dager senere, hvor man gjennomfører sammen, så er det dårligere og ikke bedre. Hvordan er det mulig at det går nedover? Skulle jo tro at alt som øves begynner først sånn, og så blir det litt bedre og litt bedre og litt bedre. Så enkelt er det ikke. Det er mulig at den første gang man gjør en sånn tankekontrolløvelsen, blir den nesten perfekt med hensyn til den absolutte kontroll i tenkningen. Suveren indre frihet, og så plutselig går det ned. Hva er det for noe? Det er en ny ting man oppdager. Den første gang man gjør det, er man båret av nyhetens interesse. Det er spennende å se hva kan jeg få til med det. Og nettopp ved denne nyhetens interesse, og også litt ergjerrighet, at det skal jeg nå klare. Så suser det på første gangen, og så klarer man det. Når man så har gjort det 10 ganger, så er det ikke noe nyhetens interesse. Nå kommer regnet frem. Hvilken kraft man har i tankekontroll. Nyhetens interesse. Og derfor spiser seg det. Det blir så å si avkledd. Og det kommer frem i reell form det indre man har. Og så kan man med ny kraft hver gang sette inn. Selv om man har gjort den samme øvelse 10 ganger. Så kommer det et nytt, en ny liten erfaring. Hvis man så har gjort den 10 ganger, så kan man den forferdelig godt. Kniven er den, den tar over den, og den er den. Og så er det en spisse, og så kan man bli sånn, og så kan man bli sånn. Og så kan man alle denne alldeles perfekt, så å si. Og så plutselig oppdager man at det bruller i det innre en lang rekke av ord som man sier efterpå, som rydder av sted sånn i tankekontrollen. Hva er det som har hendt? Nå sniger rutinene seg inn. Og så begynner en urmekanisme å rydde. Det er ikke tankekontroll. I ordene, i språket, ligger der enormt sterke krefter. Hvor man ofte innbiller seg at man tenker, men hvor det bare er ord som ruller. Det er riktig tankekontroll. Og nå oppdager man plutselig det. I ord, temaer som ruller i det inn. Da kommer straks en ny liten oppgave. Så bestemmer jeg meg hvilken neste gang, i dag, vill jag i 5 minuter tänka järnkringen och förbi mig själv och tänka ett enaste ord. Utan ord. Absolut ingen ord i den. Ingen sån uhörlig att strupa ord är. Vad liknar jag? Svärt ofta är det slik att man snackar mer uhörlig i det inre när man tänker. Någon hör en främmed stämma i sitt inre, en dame eller en onkel eller farens eller hustrun stämma i det inre när man snackar. Någon hör bara sin egen stämma när man snackar sån, när man tänker sån, och så samtidigt är det en ström av ord som rullar i det inre. Är det möjligt att tänka utan det? Absolut. Droppe helt alla ord. För en gångs skull, bara för att prova. Det är helt möjligt. Jag kan se kniven med ögonen. För lukkar jag ögonen så ser jag kniven i ett inre bild. Så ser jag igen en gång till. I en ny situation, lukkar ögonen så ser jag det inre. Nu kan jag dreja kniven i forskjellige positioner uten å si et ord. Slik at fare og form kommer frem til det indre bildet uten å bestille, uten å formulere. Funksjonen kan den i det hele tatt i tanken som uttrykkes uten ord, i høyeste grad selvfølgelig. Jeg ser i et bilde kniven i forskjellige situasjoner hvor noe gjøres, og så ser jeg det i det indre, dermed kommer funksjonen frem uten at jeg formulerer det. Altså, jeg beveger kniven i det indre i forskjellige bilder, bare som en følelse. Tankekontroll uten ord. Dermed er det nesten sagt nedsettende om ordene. Tvert imot, ordene er det beste instrument man kan tenke seg for utfoldelse av tankens verden. Man kan ikke tenke seg et bedre instrument enn ord, men man kan heller ikke tenke seg et dårligere instrument enn ord hvis ordene ruller automatisk. Og det blir utskattet tankens. Ordene må gripes fra innsiden. Og hvis man først utelukker dem, og allikevel tenker, så kan man gripe igjen ordene neste gang på nett. Og nå tenker jeg annerledes, i det jeg bevisst velger ordene, som uttrykk for tankene, og da ruller de ikke automatisk. Er den art av tankekontroll vi alle har i livets situasjoner, og hvor vi i løpet av livet utvikler oss, og hvor dette kan bli sterkere og sterkere, er det presis det samme som det som kommer i denne tankekontrolløvelsen? Det er meget nært beslekt. Det er noe av samme kvalitet, og da er det ikke helt det samme. Og det er svært viktig å si. I alle hverdagslivets situasjoner og i yrkessituasjoner hvor denne tankekontrollen faktisk er der, effektivitet, det stemmer, man kan gjøre det, da er den båret av den sosiale situasjonen og av resultatet som skal oppnås. Jeg vil få det til i sjakkspillet, og hvis jeg ikke gjør det, så kommer det bak meg, så taper jeg og blir sjakkmatt.
Det är ett bestämt mål. Och där är jag stärk i drifter. Jag bär det. Jag har intresse av att det ska gå i den yttre situationen. Också med alla små praktiska ting, från bilmotor till diskning på köken och så vidare, det ska fungera. Och hvis det inte fungerar kommer det socialt baksmäck. Det medger mig i alla de situationer båret av starka drifter som vill ha resultaten. Det är tankekontrollen i det, men det är osjälvständig tankekontroll. I denna övelsen kommer tankekontrollen helt rent fram. Fordi det er noget ytre resultat, som skal opnås i genetik. Det blir ikke på det minste, i det minste året av sociale drifter i denne retningen. Det er helt fundert. I menneskets gen, i menneskets tenkning, i menneskets frihet. Hvis vi har sett denne kvaliteten, så kommer det en neste øvelse, som kommer til. Går det nu an å stegre denne indre kvalitet en trinn videre? For i tankekontrolløvelsen knytter jeg til en gjenstand som vi kan se med øynene, og hele tiden så støtter jeg meg på lengre. Går det nu an å øke den indre aktivitet, slik at jeg også lar dette falle? Da kommer følgende øvelse. Man lukker øynene, og så ser man en trekant i det indre som man laver i en eller annen form. Det var et eksempel, en mulighet. Nu begynner jeg å forandre på den målbevisst. Man kan gjøre det sånn og sånn, det kan dikte opp noe helt annet, det bare tar en mulighet. Jeg lar nu grunnvinkelen ligge fast. Så lar den ene vinkelen ligge fast. Men den annen linje her, den lar jeg rotere ut. Sånn at det kommer en helt uendelig rad av kryssningspunkter, en hel uendelig rad av trekanter som alle har samme grunnlinje i en fast vinkel på siden. Men for øvrig så er det stor spillrom av en mengde muligheter, en uendelig rad av trekanter som forandrer seg. Så, efter at jeg har gjort det, kan jeg i det indre uten å se noen ting. Behersker det, jeg kan gjøre det, jeg kan dreie til det. Så øker jeg. Nu lar jeg langsomt den andre linjen her bevege seg. Og i hver liten stasjon den går, så lar jeg den andre rotere helt rundt. Nu oppstår det uendelig mange ganger, uendelig mange trekanter. Allerede ved den første dreining er det uendelig mange. Men på hvert eneste punkt er det nu uendelig mange i det den andre linjen også beveger seg. Og vi får et fylde av forskjellige trekantformer som alle har det felles at de har samme grunnlinje. Så kommer neste steg inn. Efter at jeg lar de roteres, så vi får en uendelig del av trekanter. Du begynner jo å flytte grunnlinjepunkter, det ene, ganske liten grunnlinje, og så lar jeg den utrolig uendelig og så tilbake igjen. Og på hvert punkt lar jeg den ene linjen rotere, og den andre rotere, sånn at jeg får uendelig, gange uendelig, gange uendelig mange trekanter. Sånn. Og når jeg har gjort det, så følger jeg en ny stegring til, at mens alt dette roterer, så dreier jeg hele rundt. Det skjer når man gjør det. Det skjer at man må anstrenge seg litt. Man är lugn och man har ingenting att stötta sig till. Ingenting att stötta sig till. Man har lukket ögonen och sitter ganska avslappet. Och så må man anstränga sig en aktivitet i det inre. Och det är en ordentlig viktig erfaring. Att det finns ordentlig aktivitetsmöjlighet hvor ikke noe annet menneske kan tvinge meg til å gjøre det. Ikke noe annet menneske kan hjelpe meg til å gjøre det. Han støtter meg under den trekanten og beveger meg sånn. Jeg må gjøre det selv. Det er et punkt hvor selvstendighet er helt gjennomført. Jeg kan bare gjøre det. Det er virksomhet. Åndelig virksomhet i det indre av enkleste form. Når jeg har gjort det, så trygger jeg et nytt trinn av sin øvelse. Og det er, nå kommer farver til. I den trekant var det ingen farver. Enkleste form av indre formbevegelse. Da lukker jeg øynene, og så setter jeg i midten av bevissthetsfeltet en rød farve. Grønn omkring. Så venter jeg inntil den blir sterkere og sterkere, sånn at den er helt tydelig, flammende, sterk rød i midten. Fint, lysegrønt, rundt hele den røde i flaten som en stor eng. Men bør ikke tenke på noen eng, bør ikke tenke på gress, men like saftig grønn rundt hele den sterk flammende røde farve, bør ikke være noen flammer, men en sterk, intens røde farve i midten. Allerede det krever hos svært mange mennesker en sterk indre anstrengelse. Ja, det er mange mennesker som benekter og sier, det kan jeg ikke se. Jeg bare tenker, det skal være rødt og grønt, men jeg ser ikke noe rødt og grønt der. Jeg tenker, nå er det rødt. Ja, det er noen som til og med sier, jeg har hørt det med egne ører. Hvis jeg gjør den øvelsen og tenker, nå er det rødt i midten, og så er det grønt rundt, så ser jeg ikke noe grønt, men jeg ser bokstavene Man tenker i trykset. Man har lest så forferdelig meget tidninger og bøker at man ser trykksverte i det indre når man tenker. Altså det er naturligvis ikke det faktisk grønt, det gjelder å si grønt. Og så kommer neste ting, man lar den røde farven strømme utover til på det øye, og lar den grønne baken om det røde uten å blande seg, ikke brun, men lar seg trekke seg sammen i midten, sånn at de skifter plass. Og så nå har man et sted. Lysen er saftig grønn i midten, og så har man røde i hele perfekt. Så blir det dveler man med det en stund. Så lar man det trekke seg sammen igjen, inntil det røde er i midten, og det grønne er trukket seg ned. Og så øker man tempoet litt, sånn at det strømmer. Farveflater som strømmer forbi hverandre uten å blande sammen. Rent grønt, rent rødt. Som strømmer forbi hverandre, og så forsvinner baken om og dukker opp igjen i midten, henholdsvis ute på kanten. Man må velge enten det ene foran eller bak hvis man vil gjennomføre det. Og i det man gjennomfører dette, helt avslappet. Ikke noen muskelanstrengelse. Viljen går inn i virksomheten. Da merker man her i hodeområdet et helt nytt felt, som man kanskje inntil da ennå ikke visste om at man hadde som mulighet. Åndelig virksomhet som er helt kontrollert våken hvor noe skjer i dette. Der har vi nu noen første begynnende kvaliteter på en indre meditativ skoleringsvei, et indre felt hvor nye aktivitetsmuligheter åpner seg i menneskets midte. Foreløpig bare ganske enkle kvaliteter hvor det ikke kommer svært meget annet ut av det enn nettopp denne erfaren. Nå skal vi hver dag ha en liten løftepause, fordi vi er så mange her, sånn at vi nå tar 7 minutters løftepause, sånn at vi bare får litt gjennomtrengt, trekker under ved noen kan kanskje gå litt ut, men så om 7 minutter, 5 på 10 begynner vi videre. Hver dag skal jeg gi miljøsbygger og beskrive dette emnet videre, men jeg vil også gjerne ha så meget som mulig av vekselvirkning, selv om vi ikke med så mange deltakere kan oppnå det som er mulig en liten gruppe hvor hver enkelt kan komme til gode, og det virkelig blir en sterk samtale. Men noe kan vi få inn av dette, og jeg vil da gjøre det slik at hver dag etter løftepausen, så vil det bli et litt åpent rom til spørsmål og samtale i tilknytning til det som er kommet. Dessuten tar jeg imot muntlige og skriftlige spørsmål etterpå eller i løpet av dagen, og så kan jeg innarbeide det i bidraget neste morgen, sånn at vi mest mulig kan imøtekomme de spørsmål, innvendinger eller problemer som dukker opp hos den ene og den andre. Dessuten vil jeg gjerne at noen få deltar med noen bestemte oppgaver som jeg gir på forhånd. Og det er følgende. Ikke i morgen, ikke i overmorgen, men første gang på torsdag. Og så torsdag, fredag, lørdag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, 7 ganger. Det er følgende. I boken «Hvorledes er verdens kunnskap om høyere verdener, de er langt man erkentnisse der høyere velten», har Rudolf Steiner først en beskrivelse av begynnelsessituasjonene, så går det intenst videre, og der kommer mektige skildringer av innvielsesforeganger, og så går han tilbake igjen til utgangspunktet med praktiske synspunkter, og så kommer det et kapittel, altså omtrent midt inn i boken, som heter «De bedingungen zur Geheimschulung». Det er et kort kapittel hvor han gjennomgår 7 grunnleggende evner, egenskaper, oppgaver, som han kaller for betingelser, vilkår for hele skolering. Nå vil jeg gjerne at vi gjør det slik at 7 av dere som melder seg frivillig overtar hver sin av disse 7 vilkår. Sånn at det første av de betingelsene av en av dere blir beskrevet på torsdag. Den andre på fredag, den tredje på lørdag og slik videre i neste uke inntil alle 7 betingelsene er gjennomgått, sånn at det kommer noen små, korte, ikke et langt foredrag, et sånn kort 5 minutter, 10 minutter eller sånn omtrent ved begynnelsen, fra og med torsdag. Denne boken er forkjøpt i Robøger, både på tysk og i svensk oversettelse, og jeg tror det også er norsk eller dansk oversettelse. Altså inni midten av boken. Helt fremst står det også noe om betingelser, men jeg mener nu det som står midt inni omtrent i den tysk, min utgave på side 109. Altså må først blade forbi alt det som står tom, den store omstigning frem til innvidelsesprøvene, og så kommer praktiske synspunkter, så kommer de bedingungen som vi har en skjold om. Der står disse syn. Den første gjelder streben efter legemlig og åndelig sunnhet. Det er den første. Den kommer altså på torsdag. Og nå kan de som vil melde seg til meg om de vil ha den første, eller annen, eller tredje, eller fjerde betingelse. Man må jo først tenke til litt om hvilken man gjerne vil ha, og om man i det hele tatt vil ha det, så vi spør ikke noe i dette øyne. Dessuten vil jeg gjerne, ikke hver dag, men kanskje den ene og den annen dag, ha et lite referat av en bestemt øvelse. Og for i morgen vil jeg gjerne ha at en tar på seg og beskriver den lille øvelsen med fargeflatene. Altså ikke trekantøvelsen, ikke tankekontroll, men det med fargeflatene. For jeg har oppdaget i tidligere seminarer jeg har hatt, og hvor dette kom frem, at det var forbausende mange misforståelser med hensyn til hvordan den øvelsen i det hele tatt skulle kunne gjennomføres. Og jeg vil derfor gjerne at vi bearbeider den litt, og at en av dere i begynnelsen i morgen gir en liten skitse av akkurat den øvelsen. Det med de to fargeflatene, rødt, grønt, og med denne bevegelsen. Er det en som vil melde seg straks til å ta et litt referat av øvelsen av bevegelsen av fargeflater i det indre feltet? Eller så kan ingen melde seg efterpå, hvis han ikke har lyst til å melde seg en gang. Det er jo mange som er bestemt som er en gang. Det er ikke noe langt foredrag, bare at vi får de tankene frem som utgangspunkt for en videre betraktning i morgen. Kanskje en melde seg efterpå, når det går ut. Så bruker vi en liten tid til å se om det er nye spørsmål som vil dukke. Det var et spørsmål som kom i pausen, som jeg da vil referere. Følgende halvt innvending, halvt spørsmål. Når man har tankekontroll innvevet i dagliglivet, i alt mulig vi gjør hvor det skal være en viss effektivitet, så sa jeg, da er vi båret av dette, den sosiale struktur, og dette at det skal komme et resultat. Det skal jo fungere, og så kommer det kontroll hvis det ikke fungerer, og så må jeg gjøre det bedre, og så setter jeg all viljeskraft inn på å virkelig oppnå det. Eller det løper lett, men hele tiden båret av denne strøm. Er ikke nå det samme tilfelle med den indre tankekontrolløvelsen? For jeg vil jo også da ha interesse av at jeg skal klare det. Jeg vil gjerne utføre det litt tydeligere enn det fort sa i pausen. Og det er noen fine nyanser. For det første faller da alle ytre sosiale forhold vår. Vi alle vil jo ikke engang merke om jeg lykkes eller ikke lykkes. For det annet faller alle umiddelbare resultater vårt. Om jeg klarer tankekontrolløvelsen eller ikke klarer den, så fungerer alle de dagligdags ting til synes at det er presis uforandret akkurat som før. Godt eller dårlig. Det er altså ikke noe nær resultat i det ytre, og heller ikke noe i den sosiale struktur som bærer det. Men er det ikke likevel dette at jeg vil at det skal lykkes, sånn at jeg bæres av den stien? Og der er noe meget fint, og en fin nyanse som det gjelder å få tak på. Der er en indre viljeskraft som der streber. Men den virker bare hvis den er i saken. i själva intressen för den kvaliteten som kommer fram där. Hvis jeg så sier, har den dette at det skal lykkes litt ved siden av. Men jeg skal klare tankekontrollet. Ja. Da lykkes den etter vi. Da går det skjevt. Da hindrer det. Det må være en så fullstendig glassen, avspent, og forholden at interessen, den drivende, strevende kraft, helt vinner i selve saken. Først da begynner tankekontrollørelsen og utfordringen. Straks det begjærer et resultat, løsredet fra selve virksomheten. Da skjer det ikke. Kommer bak seg med en gang. Det er noe som åpner seg i et nytt daget indre felt. Men hvor faktisk denne viljestrevende kraft er det, men den er ikke selve den åndelige sak. Er det andre spørsmål?
Den
här
triangeln tillhör den
färgefält med en stor... Nej, det var tre ting. Först en tankekontroll och jag tar en eller annan lätt genomskuvlig liten gänstam. Det var bara för att öva kontroll. Så kom en och jag inte har det och stötte mig till. Men vad det gäller en inre aktivitet och vad jag så inte har farver. Bara form. For det er for noen mennesker meget lettere å bare ha form. Og jeg nu, det er mulig at en kan oppnå en sterk evne til å bevege de formene i en indre trekant, og han er ikke i stand til å gjøre farvebevegelsen. Også om det er mulig. Dette er for to forskjellige øvelser. Tankeaktivitetsøvelsen med en trekant kan øves helt uten det med farver. Og farveøvelsen kan øves helt uten å ta det med trekantene. Det er to forskjellige, men det er to trinn av to øvelser, hvor en ny sort av indre aktivitet må vekkes når disse farvene skal beveges. Og for svært mange mennesker i nutiden er nettopp denne farveøvelsen meget svårere enn trekantøvelsen. Ikke for alle, men noen hvor det er omvendt. Jeg har faktisk truffet mange mennesker som i utgangssituasjonen sier jeg kan ikke gjøre den øvelsen, for jeg ser ikke de farvene i det indre. Jeg ser hverken rødt eller grønt. Jeg ser bare grått, svart og hvitt. Jeg kan ikke tro, jeg kan ha gode øyne. Og jeg har også efterbildet, så hvis jeg ser inn i en rød farve, så kommer det noe grønt efter, men det må være i sansene umiddelbart, også en liten efterklang. Men hvis jeg lukker øynene og sitter sånn, kan ikke jeg få frem noen sterke farver i det inn. Det er en stor ulykke. Og en prøvelse som nå treffer tusenvis av mennesker, at de i det indre blir mer og mer uttørket og tom i det indre. Det vekker så alle slags begjær og lengsler og ønsker. Og de øker da den indre tomhet. Det er en ulykkelig situasjon. Og så kan man spørre, men hvis vi så er kommet så langt at vi befinner oss i den ulykkelige situasjonen, at vi faktisk er så uttørket, tomme og grå i det indre, at vi ikke engang kan lukke øynene og se en sterk grønn og rød farve klart i det indre, er det mulig da å øve det? Oppøve det. Det er tilfellet. Det kan oppøves. Men da kan vi ikke øve rett på den øvelsen, og da kommer det ingenting. Man må gjøre rein forøvelser før man kommer til den. Og det er følgende. Man tar derfor seg en situasjon hvor man har med sansene en tydelig sterk fargeflate. Rød, grønn, blå eller et eller annet. Og nå bruker man øynene og sansekvaliteten, sånn at man ikke begynner med denne indre evne som man forrøp ikke har, eller som er forsvunnet. Og så dukker man helt inn i den blå fargen, eller i den røde fargen, eller i den grønne fargen. Sånn at man hviler i synsfeltet så lenge som mulig i det blå, kjenner hvor det er. Og så lukker man øynene, og nå kan man få frem en blå farge i det inne. Fordi man en lang stund badet seg inne i den blå, eller i den grønne engen, eller i den røde, og så blir man ikke stående ved det å gå over til en ny farge, men lukker øynene, og nå arbeider jeg det frem etter klangen, men sånn at jeg lever i, nå ikke i komplementærfargen eller efterbildet, men jeg arbeider frem nå den røde, det røde indre bildet, med den erfaring jeg nettopp har gjort i sansningen. Men når det er så nært, da kan jeg begynne å arbeide det frem. Men det må gjøres mange ganger. Da er det helt mulig å øve opp en indre evne til å begynne å få rikere kvaliteter i dette indre livet. Så kan man gjøre øvelsen med bevegelsen av fargeklaten. Er det noen flere spørsmål?
Ja, vi snakker her om to kletter som heter konstitutt og konstant.
En gang til.
Du nevnte to kletter som virker når man vil gjøre
tankekontrollevelse.
Altså tankeflukten og,
ja,
og i sanstankene, da var det liksom to...
Ja, det er for nært motsatt, ikke sant? Det ene, da går det bare videre vilt, annet er det jeg stengt stansene fast, det kommer ikke av flikken. Ja?
Ja, jeg tenkte på om du kunne si noe mer om det, eller?
Ja, for, altså i forløpig gjelder det bare å oppdage at de tendensene faktisk er i alle mennesker. Den tankeflukt-tendensen er der. Det er sklerotiserte, fast sittende, er det mer eller mindre i alle mennesker. Jeg tror nok det er hos alle også, bare på litt forskjellige områder. Man har noen ting som er stereotyp, fastklebet, og hvor man bare gjentar det selv i det indre og henger fast. Altså, da er man uten eget initiativ i saken. Men det er bare der man henger fast. Og det vil jeg frem at det er ikke tankekontroll. Hvis man henger fast, så å si instinktivt, ved bare ens egen kropp eller sosiale situasjon, svært ofte en sosiale situasjon, hvor sånne tvangstanker kommer, jeg har et bestemt forhold til et annet menneske. Kommer en bestemt vanskelighet. Så arbeider seg frem bestemte tanker og vinsel. Du dukker de opp dag efter dag efter dag, helt uforandret. Man sitter låst, fast, fiksert. Ikke sant? Da har man en type av slik. Det er ikke i den virkelige tankekontroll. Selv om man da også er ved saken, for i hvert skritt velger man det selv. Og så går man videre, og i det øyeblikk man jeg vil avslutte, og så lar jeg det være, og så ikke jeg bunnet til å tenke på kniven resten av dagen. Så lønne er det. Altså, det er nettopp, det gjelder å se kvaliteten som noe man kan erfare selv, dette å være bunnet, klebet, og dette å bare virre omkring. Og nå finner man denne indre midte, hvor man kan være ved saken, men kun så lenge som jeg selv i hvert øyeblikk bestemmer. Det er som en oppreist indre holdning som der finnes. Er det noen flere spørsmål? to sitte med öppna bara antyder som en begynnelse för imorgon. Spørgsmål og ord. Hvor? Denne indre øvelse, denne meditationsvej foregår. Og knytter til der, hvor jeg begyndte i dag. Og utdyper det bare lidt videre. Hvor vi der har på den ene side, i hele sjælsiden, fra morgen til aften, utadrettet tanke, forestilling, følelse, vilje. Hva mener jeg med utadrettet? Det er sanseinntrykk og tanker som knytter seg til det, og så gjør jeg det neste, og så gjør jeg det neste, så er jeg i forbindelse med andre mennesker, hele tiden rettet utad, noe som foregår i verden omkring meg. Og da er det båret av en meget sterk konsekvens. Hvis jeg gjør sånn og sånn, så skjer det det og det. Men denne jordmessighet og konsekvens, den ligger utenfor meg. Det er ikke jeg som skaper det. Den er der på forhånd. Og så blir det båret det utadrettede av dette. På den andre side, hvis jeg går innover i meg selv, så kommer jeg i en drømmeverden, hvor jeg har en dagdrøm. Hvor alt mulig pulserer og virker der, og nå er det ikke båret av den ytre lovmessighet. Men så til gjengjeld er det fullstendig vilkårlig. Og så pendler vi frem og tilbake mellom dem. Fra morgen til aften, er litt grann dagdrøm, og det går sånn, så går man til et nesten skal ligge et sted med det. Så kommer man litt grann dagdrøm, og så går man videre til det og det. Kommer det litt av det. Altså vi pendler frem og tilbake mellom disse hvert eneste av oss, hvert eneste time fra morgen til aften. Hvor foregår, hvor er meditasjonen sted? Det er midt i mellom, men på et sted hvor man som regel bare rutsjer rett forbi. Som derfor er tildekket. For de to artene brer seg ut sånn at de dekker det hele. Enten er man det ene, eller så er man det annet. Enten effektivt, utadrettet, eller dagdrømmende innad, så er det ingenting imellom. Og nå kommer meditasjonsverden, og der åpner det seg et nytt felt, som til å begynne var helt tildekket. I midten av menneskets verden, åpner det seg et nytt indre rom. Hvor det er helt i det indre, men hvor det nu er en åndelig lovmessighet, saklighet i det som arbeides frem, som vokser der. Og det skal vi ta utgangspunkt i morgen. Dette indre sted midt imellom disse to punkter som vi bølger frem og tilbake mellom hver eneste dag. Altså, en eller annen kan gjerne melde seg til meg for dette lille referatet ved begynnelsen i går på fangflatene, og så de syn som ønsker å ta hver sin betingelse fra torsdag av og videre, kan gjerne melde seg til meg. Stolene skal
det meste, jeg tror det er så mange som vi kan sitte. Det er noen av de som vi har her og sitte. Det er veldig det.